Подкаст «Чому їй не байдуже?».
Всім привіт! Мене звати Оксана Павленко, я головна редакторка «Дівочі медіа» і авторка подкасту «Чому їй не байдуже?». Зараз ви дивитеся або слухаєте вже третій сезон, в якому я продовжую говорити з небайдужими жінками. І саме в цьому сезоні ми говоримо на тему відновлення країни, намагаємося подивитися на неї з різних сторін, з різних сфер. І я сподіваюся, що нам це вдається. Сьогодні я буду говорити з Оксаною Лєбєдєвою, засновницею організації Jane Ukraine, яка займається психологічним відновленням, реабілітацією дітей. Оксана, доброго дня.
Доброго дня, Оксана.
Ви заснували організацію Jane Ukraine в 22-му році, як це було реакцією на виклики, на нові виклики, які стали перед нами в зв'язку з війною. Зараз ми в 2024 році. Які основні досягнення вашої діяльності ви можете за ці два роки відзначити для себе? І чи змінилась місія, мета вашої організації протягом цього часу? Як ви для себе її описували на початку, і як ви описуєте її зараз?
Дякую за запитання, таке трошки рефлексуюче.
Буду, починаємо.
Значить, буду на ходу орієнтуватися. Та, насправді, Jane Ukrainian була заснована в 22-му році як саме відповідь, я б сказала, така емоційна відповідь на дуже емоційні і травмуючі події. Вже майже два роки ми працюємо, не повні два роки. Та. Ми зареєструвалися в... Серпень 22-го року, коли вже був повний автобус дітей, тоді стало зрозуміло, що треба якось це...
юридичну форму
треба мати юридичну форму і назвати якось цю велику місію і любов до дітей. Була така назва Jane Ukrainian, бо це, правда, історія про покоління. І так, мушу визнати, що дуже змінилися напрямки. Звісно, ми так, як і від початку, ми займаємося фаховою ментальною реабілітацією дітей, що зіштовхнулися з жахами війни, а саме втратами, полоном, депортацією. Беремо, працюємо в практичній площині, беремо найважчі кейси, які ми, там, нам вдається розшукати, так, нашим волонтерам. А також у науковій сфері. Тобто зараз я б сказала, що це більш фокус на науковий підхід та на просвітницьку діяльність, тому що...
Науковий підхід – це дослідження?
Так, це велике, велике дослідження. Велике дослідження дитинства у часі війни, оскільки ця травма, вона не є завершеною, вона ще продовжується, змінюється, немає категорій дітей, які б не, яких би ця війна не зачепила. І ми мусимо визнавати, що це все дуже надовго і на десятки років після того, як все це закінчиться. Тому ми досліджуємо це питання як з практичної точки зору, коли ми створюємо психологічні інтенсиви для дітей, з ними там працюємо. Працюємо з дітками різних категорій, яким там не потрібні настільки потужні інтенсиви. І от, сподіваюся, зробимо правильні висновки, а на них вже методології, програми, відновлень.
Ви сказали, що ви працюєте з найскладнішими кейсами, і волонтери їх знаходять. Як проходить цей процес, і як він також змінився? Тому що я слухала ваше інтерв'ю там минулого року, можливо, там, да, минулого, 23-го, ви розповідали, що дуже важко було знайти дітей, ну, родини, і домовитися, щоб вам дали дитину на реабілітацію, якби це не звучало. Чи зараз це змінилося? Як працюють зараз ваші волонтери?
Так, звісно, змінилось кардинально. Це точно можна назвати позитивними зрушеннями у цих жахливих подіях. Тому що ментальне здоров'я – це теж здоров'я. З'ясувалося, що все більше людей починає це розуміти, ментальна стигма, сподіваюсь, вона зрушила, так, особливо мами думають або рідні про те, як стягувати дітям це життя після пережитого. І саме так, було важко перші 50, тобто це була прям ручна робота, і зрозуміло, що ще невідомо, хто ти, як ти, немає бекграунду, і уявіть собі, що там, де от у нас була бабуся, яку я півроку вмовляла, в неї три онучки, і в них розірвало на очах маму і тата в Київській області в березні 22-го року. І от вона дуже довго не наважувалася нам віддати кудись в Іспанію, якісь слова, якась психологічна реабілітація, якась когнітивно-поведінкова терапія, якась програма, якісь, ну, типу, для неї головне, що вони коли не будуть у неї на очах, їй буде дуже зле. І от нам довелося дуже довго її вмовляти, що погано буде їй, але ми впораємось, ми будемо на зв'язку, а дітям це дуже потрібно, і що це нові часи, і слава Богу, є нові технології, які допомагають дітям переживати горе, що це дуже важкий процес, аби не було наслідків таких важких. Зараз треба професіонали, які допоможуть їм це зробити. Ну, це дуже простими словами. Це ось так відбувалось. А зараз ні. Зараз, як тільки от зараз в Кривому Розі осиротіло два хлопчика, ми майже, нам, я не знаю, мабуть, 20 людей одразу мені скинули скріни, контакти, бабуся, тато там, звичайно, не в тому стані, щоб взагалі з ним говорити, але школа, і ти вже дзвониш в школу, і школа розуміє, так, дітям потрібна підтримка, так, розуміють, що фахівців, травмотерапевтів з досвідом не так багато, що дуже важливо, куди потраплять діти, в які руки.
Дуже цікаво. Я якраз про це думала, що ця робота зі стигмою, це ж робота не з дітьми, ви працюєте з дорослими. І мені прям приємно чути, що школи про це починають говорити, не тільки. Я слідчу по реакції, не так вже добре. Але як ви вважаєте, чому ця стигма зникає потроху? Хто в це вклався? Як ми надалі повинні казати загалом в суспільстві, в соціумі про те, що психологічна реабілітація, робота з психологами, вона потрібна? Чи, може, ви в вашій організації якось плануєте цей підхід? Загалом працюєте з цим напрямком?
Звісно, зараз повернусь якраз до вашого першого питання, як змінився підхід. Очевидно стало, що дитину відновити можна, і наші кейси доводять, що це досить ефективно. Тобто всі наші наукові показники, які ми заміряли, показують велику ефективність. Там незначний відсоток потребував подальшої такої більш, скажімо, професійної підтримки там психіатрів, яку ми теж надавали. Але насправді діти при правильних стратегіях відновлюються. Психіка гнучка, лабільна, діти, як я кажу, найкращі люди, вони, правда, все сприймають з першого разу, з ними все зрозуміло, але потім повертаються куди? Додому, в школу. І коли вже повертались до мене травмовані діти, не від того, що в нього загинув тато, а від того, що в школі не відреагували на це правильно. І я вже розповідала Дімі Комарову, за це там школа просто, я знаю, там скандал був страшний, але це правда. Дитина приїхала і сказала, що в школі зробили вигляд, що у мене ніхто не загинув, у мене нічого не сталося. Жодне там, просто не змогли висловити свої думки, і дитина травмується там, повертається в родину, а там педагогічно непідготовлені батьки. І це зрозуміло, бо нас всіх не готували. Звичайно. Вибачте, в всій країні не готували і терапевтів, травмотерапевтів, не було навіть такого напрямку. Тому про що ми говоримо? Ми всі зараз вчимося разом, так називається наш проєкт зараз з Мінцифрою, який ми спеціально відзняли таким великим блоком, серіалом для вчителів. Я взагалі вважаю, що без вчителів відновлення цієї країни і людського капіталу не відбудеться. Якщо ми не будемо змінювати, от просто я знаю, наскільки це важливо. Нещодавно я доєдналася до Опікунської ради Міжнародної української школи, якраз відповідатиму за психологічний компонент. Бо прийнято думати, що травмовані діти тільки ті, що тут. А вибачте, це не модна тема, але діти за кордоном травмовані. І якщо ми говоримо про там булінг, про втрату домівки, яка також є сильною травмою, так, якісь є об'єктивні причини, що от ми працюємо з хлопчиком, якого на очах спалили батьків, це одна історія, так? І, але якщо ми його заміряємо, і заміряємо там, наприклад, ту ж дитину, яку булять страшенно там в школі за кордоном, вони будуть в показниках майже однаково стресу. Того.
А ви працюєте з дітьми, які зараз, і чи ви працюєте з педагогами, з дітьми, які зараз перебувають за кордоном, чи ви консультуєте якісь інші організації? Ну, ви говорите про те, що є курси з Мінцифрою, з яких я розумію, його можуть подивитися будь-хто, хто працює з дітьми.
Саме цей інфопродукт націлений на вчителів. Mm-hmm. Звісно, першочергово, якщо його почують якісь батьки, в яких є бажання чути це чудово. Але повертаючись до вашого дуже крутого питання, то що зрушило з місця цю стигму, я думаю, що всі доклалися. По-перше, травмуючі події, яких раніше не було. Да? Тобто, але ми знаємо, що була Друга світова, і наші бабусі виросли тими, ким виросли. Бо ніхто тоді не питав я, а як ти чуєшся? А як
ти? На наших батьків це вплинуло? Це
травма, вона є трансгенераційна травма, якщо вам буде цікаво, ми піднімемо це питання. Це надзвичайно крута тема, бо я якраз та дитина бабусі, яка пройшла Аушвіц, і я знаю, що таке травмована людина в родині. 2.5 роки вона пробула в Аушвіці, і ми ніколи від неї не чули про це. Ну, типу, ми знали, де вона була, бо це лезом набиті цифри, але я вже в дорослому віці знайшла її дані в Яд Вашемі і вичитала там такі історії, про які наша родина не знала, тому що травма вона пакує, а потім повний букет всього, що ти можеш бачити. Там алкоголізм, насилля, страшні психічні розлади, в найкращому випадку це насильство. Тому це вже було, не можна казати, що цього ніколи не було. Але от на нашу долю, на наше покоління, скажімо так, це страшні травмуючі події, які наче нас всіх да, кинули у ці навчатися новому і шукати так, а насправді чому мені так зле? От, наприклад, травма свідка, це було для мене щось страшне, я взагалі не розуміла. І Джен, він створився... Було утворено, власне, через мою власну травму, коли я дивилася на деокупацію Бучі, яка от якраз роковини, да, рівно рік. Я пам'ятаю, що більше не змогла встати з ліжка. Як? Я була в Португалії. Як? Чому це так? Чому ти чуєшся так, наче ти там був? Наче це твої діти там лежать? І досі говорю, важко мені, бо мало хто знає, що ця травма, вона є надзвичайно сильною, і ти так само травмуєшся, просто переглядаючи світлини. І все це ми відкривали. Тому, звісно, і кампанія першої леді, ти як, да, яка загальнонаціонально об'єднала якісь ініціативи. І я вважаю, що зараз просто про ментальне здоров'я говорять стільки, якби тільки воно там щось виконувалось. Да? Тому ми зрушили. Я б сказала, що ми лупаємо цю скалу всі разом. Я особливо це відчуваю, коли ми говоримо вже із бабусями, із татами. Mm-hmm. Я пам'ятаю, що в Дніпрі якраз була трагедія 14-го, да? Січня це сталося, коли цей будинок, і там загинула мама одного нашого підопічного, і тата, коли я набирала вже в березні, він сказав, вони вже про це забули, з дитиною з меншою я ще не говорив, а от старший все забув, я не хочу йому про це нагадувати. Ну, звісно, Ігор потрапив до нас, прийшов реабілітацію, зараз повертається вже т'ютором, тобто допомагати іншим дітям. У нас ком'юніті, ми не випускаємо їх, тому що не можемо, це неправильно. Ми маємо робити чекапи, ми маємо дивитися, наскільки цей ресурс, який ми їм надаємо, тримається, за рахунок чого він тримається. Ми вже бачимо, що в родині, де є підтримка, там просто дитина вилітає, де школа класна, де там от просто є комплекс. Ми всі зараз шукаємо безпеки. Ми такої
спільноти
фізичної і емоційної. І от якщо емоційне середовище, емоційна безпека є після наших інтенсивів, бо кожному потрібен такий інтенсив, хто пережив, я маю на увазі, дітей та підлітків, то далі все летить. От історія Ігоря, коли вже тата дзвонить і просто каже, Марусю тепер забери. Забери, будь ласка, Марусю меншу, бо вона ж не проходила програму. І сама дитина старша просить. Я кажу, хочу допомагати іншим проходити цей шлях, тому що я все це пройшов, я знаю, як це.
Скільки йому років?
14. Коли він потрапив, у нас було 13. Скоро гратиме. Йому було подарували гітару в квітні минулого року в таборі. І от цього квітня він гратиме концерт свій з відомою українською групою.
Угу.
Ну, це от просто комплекс. Як це відбувається? Відбувається травмуюча подія, далі відбувається інтенсив, далі відбувається правильна підтримка в родині, в школі, хобі, яке знаходять психологи, розвивають, підтримують дитину, виводять туди спеціальні якісь пропозиції, проекти. І от я кажу, все оточення робить все. Тому завжди кажу, що Україна зараз має стати цим безпечним
місцем.
Да, як знаєте, цим небезпечним, але таким безпечним для наших дітей місцем. Воно просто, ми не маємо іншого. От просто немає вибору. Ми маємо стати для них цим, бо тоді ми збережемо найкраще покоління
нам,
в історії.
Для цього потрібно робити, не знаю, там, ну, банально, здається, там розвивати емпатію. Загалом ми говоримо про те, щоб просто розуміти, що поруч з тобою може бути дитина, людина, яка пережила травму. Тому що мені здається, от ви говорили, що там батько казав, що вони там все забули, ще хтось каже. Мені здається, ми всі при тому намагаємося просто закритися і робити вигляд, що там поруч з нами нічого такого не могло відбутися. А як, можливо, у вас є те, що порада, просто з вашого досвіду, працюючи в цій темі, що ми як суспільство, як кожна конкретна людина можемо зробити для того, щоб стати таким безпечним, небезпечним місцем?
Визнати. Ми всі дуже травмовані, ми всі дуже постраждали. Але, як каже мама однієї моєї підопічної, дуже її люблю, Марго, вони з Маріуполя, вони втратили 12 членів родини в один день. І її мама каже: Марго, ми пострадавши, но ми не жертви. І це дуже важливо, тому що у дітей є такий, теж є така стратегія, як Копінгова, просто рентні установки. Я біднесенький, так і сталося тільки зі мною, і значить, ви всі мені винні, тут всі пожиттєво. Тому, щоб цього не сталося, завжди треба говорити про сильних людей, яких ми зараз вирощуємо. Тому як суспільство визнати, тому що зараз все це визнається тільки в рамках якихось безкінечних конференцій, яких стало просто, я не знаю, не можна протиснутись нікуди. Це визнається тільки в інтерв'ю. Знову ж таки, всі ці люди, які завжди користувалися послугами психічних сервісів, вони і зараз все це визнають і про це говорять. А ми говоримо про те, що от має стати так, що бабуся, яка там варить борщ, і це дуже важливо. Зрозуміла б, що ще дуже важливо звертати увагу на те, як дитина пішла спати, як вона їсть. Не тільки цей борщ, а взагалі подивитися на всі її звички, що змінилося, чи як вона грається, що вона малює. Боже, що вони малюють? Це ж просто.
Ви так близько спілкуєтесь з дітьми, з усіма?
Це і є наша робота, власне. Терапія у нас триває. Я, знаєте, знов повернусь до вашого першого питання, бо воно, правда, класне, і всі вони такі великі. І через те, що ти настільки близько в горі, і ним прям воно от всюди в моїй роботі, то я розумію, що з одного боку є ось це те, що ми переламали інформаційно, крутим маркетингом, крутими людьми, крутими спікерами, людьми, які там зірками, інфлюенсерами, не інфлюенсерами, історіями чоловіків з фронту, які казали, як вони себе відчувають. От всім своїм досвідом ми цю пробили, да, історію. А тепер що? Як завжди? Щось класне у цьому і щось надзвичайно погано. Так от, надзвичайно погано те, що спеціалістів нема. І вони не встигли підготуватись, вирости. І, власне, іноді краще, ніж потрапити до неок-спеціаліста, краще водички попити. Я поп'ю.
Я, до речі, про це теж хотіла проговорити, тому що з точки зору психологів і взагалі цієї сфери, я думаю, всі ми помічаємо, що зараз багато не спеціалістів, а умовно там людей з інстаграму, які просто можуть сказати, що вони психологи або психологині, і лікувати там в лапках якісь речі, які потребують дуже великої довгої терапії.
Особливо дитяче, уявляєте, взагалі дитяче горе, не дай Боже. Я кажу, класні спеці не йдуть туди. Я просто знаю, що це таке. Я дістаю своїх спеціалістів, щоб навчати їх. Деякі не повертаються, вигорають. Я бачила, як просто найкращі фахівці в своєму роді вигорають і там, не дай Боже, власному горі захлинаються. І все це відбувається. І пам'ятаю свою розмову з психіатром, дуже потужним, який відмовився, коли він побачив наш портфель кейсів. А тут, знаєте, вчора манікюр, сьогодні терапія. У нас не відрегульована, на жаль, відповідальність за це. У нас взагалі психологи не є.
Немає сертифікації.
Взагалі сертифікації. Це як? Це вчора там, такий метод, такий. Та я чесно, я просто тільки науковий підхід. Реабілітацію ми називаємо все. Зараз. Болгарію на море – реабілітація. В пісок, в пісочниці сидимо – реабілітація. Малюємо – реабілітація. Клас. А насправді, ну,
це що це? Системний підхід. Так,
да, ми працюємо 21 день. 21. Ну, не виходить менше. Тому що ти маєш розпакувати, встановити контакт, подивитися на історію. У нас ми порівнювали, я дуже дружу з Лісовою Поляною, з Ксенією Вознісою.
Вона буде і в нашому наступному випуску.
Це неймовірний спеціаліст. І от ми завжди порівнюємо свої досвіди і говоримо про те, що у них хлопці прямо з передової, прямо забирають, да, після там, з поля забираються до них. І от вони майже так само отримують терапії, як у нас діти за 21 день.
Ви обмінюєтесь досвідом якимось?
Звісно, коли є питання методами, вони надзвичайно досвідчені. Діти – це ж маленькі люди, а дорослі – це маленькі, це дорослі-дорослі діти. Да. І тому все це ми обговорюємо і плануємо працювати там далі по різним категоріям діток. Тому що, от уявіть собі, наприклад, тато, який повернувся травмованим з війни. Це травма не для родини, і родини мають хтось підтримувати. І тому я не знаю, я от просто хожу на акції Азову зараз по неділях, у мене таке хобі. І там до мене підходять часто, бо це єдина і найстрашніша категорія діток, яких ми не можемо взяти. Наша програма «Захищення любові», яку ми спеціально з великою любов'ю розробили на базі своїх дітей з українським компонентом, де ми там просто пропрацювали все, що тільки могли, всі методи світові найкращі, вклали туди там і тіло, і когнітивно-поведінкове, і катативне, і медитативне, і арт-терапія, і бібліотерапія, абсолютно всі-всі-всі комплекс заходів від банальної розпорядку дня до там спорту і всього, що тільки.
Це програма, за якою ви проводите табори і ну, реабілітацію в дітей.
Інтенсив.
Інтенсивно. Я хотіла просто, от ви почали казати про те, хто до вас підходить. Закінчимо зараз це. А про програму я хотіла окремо, тому що в мене багато питань. І думаю, це буде цікаво окремо, щоб ми не забули, просто ми можемо
да, там хто підходить, підходять мами, у яких або діти в полоні, або жінки, у яких чоловіки в полоні, і є діти. І найважче, по-перше, на це взагалі слухати і дивитись, бо це якраз це горе, як ми кажемо, немає факту. Да? Тобто, я знаю, що робити з горем. У нас вже є така програма. Ми по ній працюємо, ми забираємо в будь-якій там гострому, негострому стані. Ми забираємо і ми бачимо результати. А от що робити, коли вони в полоні? І просять допомоги дітям, бо когнитивні зміни, емоційні, страшні неврози, псоріази. Ну, тобто ми, це хронічний стрес і втома від того, що ти не знаєш, що сталося насправді. І тебе ніхто не підтримує. Так і немає такої програми, яка може тобі допомогти, тому що не поховали, нема над чим горювати. Постійно оця віра. І коли просять забирати таких дітей, я кажу, ну, я не буду тією людиною, яка скаже їм, що тато загинув. Тому що це ми не знаємо. На жаль, є така вірогідність, і вона дуже висока, але ми пам'ятаємо, що з полоном повернулись нещодавно люди, які були вважалися безвісти зниклими. І це я уявляю щастя в цій родині, і от хочу такого щастя всім їм, але коли вони підходять, от для мене це найболючіша тема, тому що у нас така, от і вони, я питаю, хто з вами працює? Ніхто. Ніхто. Ніхто не працює, ніякої підтримки, ні служби підтримки, ніяких елементарних, навіть елементарної допомоги нема. Тому, з одного боку, так багато психологічної допомоги. У мене просто донори і партнери, і міжнародні фундації кажуть, боже, ви так багато робите психологічної підтримки, і онлайн підтримуєте дітей. Я кажу, я стомилась вже казати, не знаю, можливо, колеги мене там підтримують чи судять, але онлайн з дітьми не працює.
Я хотіла теж про це записати, все... тому що вони зараз навчаються в онлайні, живуть в онлайні. Чи можна психологічну підтримку проводити
ні,
в онлайні?
Ні, це не терапевтично. Ні, це викинуті гроші. Ні, я не розумію, чому люди продовжують це робити. Спочатку звертаються до тебе за консультацією фонди, що робити з тією важкою дитиною. А потім беруть гранти і витрачають її на онлайн-допомогу дітям. У нас були діти після онлайн-допомоги зі стагнацією, навпаки, не хотіли говорити з психологами, боялись їх, не любили, тому що, ну, то уявіть собі розмову, ну, давайте, то у вас є діти, давайте я вам, що моя дитина зараз сідає онлайн, до якого він, в принципі, звик, але він в горі. І ти маєш за ці там 55 хвилин, якось взагалі не встановивши контакт, не знаючи цю дитину, от не відчуваючи, да, взагалі.
Не розуміючи, що поруч з ним
відбувається. Нічого, взагалі немає ніякого анамнезу, вони ніяких не ведуть. Я потім стільки разів питаю, покажіть якісь документи. У нас є документи по кожній дитині, кожна терапія зафіксована і лежить в хмарі. І ми на неї дивимося, і супервізор щодня на неї дивиться, на темпи змінює щось або привносить. І, значить, на десь на 45-й хвилині її знову питають, поговоримо про тата, про маму, які загинули. Вона починає. І потім мені брат дзвонить, каже, вона постійно ридає. Я не можу взагалі з цим працювати. І думаю, що психологи – це...
І зразу таке ставлення до психологів взагалі, тому що це єдиний досвід.
Да. Це такий досвід, що дитина ридає, на що воно треба? А може хтось каже, та це боляче, але треба. Ні, це боляче, і це треба, і вони ридають у нас. Але це ти робиш із другом, коли вже... довірився, коли вже відкрився, коли ти зрозумів, що тобі безпечно, коли ти цей психолог стає для тебе важливим дорослим на якийсь час. І онлайн не працює, будь ласка, це шахраї. Якщо вони це роблять, це просто єдині бенефіціари від цього, це психологи, і я не знаю, який у них там стаж чи ще щось. Я менеджер, я не психолог. Я кажу, як людина, яка шукає найефективніші методики. Мені було б дуже легко зараз взяти грант, взагалі з нашим портфелем, елементарно взяти грант і онлайн, шарашити цей онлайн, але мої діти вже мене знають, тобто знаю всіх своїх психологів, це навіть було б більш терапевтично, але я вважаю, що це шахрайство.
А чекапи ви проводите теж офлайн? Ну, ви казали про те, що дітям...
Якщо є потреба.
Якщо є потреба.
Забираємо. Можливо, ви пам'ятаєте цих хлопчиків на могилі мами, всі їх пам'ятають, маленький Владюська наш, то коли ми його забирали спочатку, це були мої перші діти, одні з перших, яких я взяла, і ми їх забирали через рік. Тобто вони офлайн проходили повністю програму, ту саму, ми дивилися на них, да, і робили, порівнювали стани, робили висновки. Ну, там є потреба у соціальній підтримці, там шукали її, психіатричній теж шукали. Там. Тобто не можна їх випускати з поля зору.
Ну, як говорити, не шукали соціальну підтримку. Про що саме йдеться? Шукали людей, які їх підтримують, якісь донори, групи?
Та. Зазвичай, ну, різні історії. У нас є, наприклад, класний кейс, мені тільки зранку прислав всі відео зі своєї школи. Юра Нечепренко, можливо, ви теж чули, хлопчик, якому стріляли в голову, а пуля застрягла в капюшоні, в худі. Йому було тоді 14, тата вбили. Я побачила його інтерв'ю в Ахмадиті і була... Мені здається, що це теж був такий кирпичик до Джену, одна сходинка, тому що ми знайшли один одного вже наступного року. Він потрапив до реабілітації, стало зрозуміло, що ну, все буде ок, в його психологічному стані не було, як, ну, дуже, скажімо так, психіка, вона ж як крижинка, да? Якщо ми говоримо про нього, як про людський капітал, то це потужний людський капітал, але була потреба, і це було видно, що йому потрібне навчання, і якісь зміни в житті на краще, щоб він повірив у все це, що його потенціал треба просто дорозкрити. І він зараз навчається в South Kent School в Нью-Йорку, штат Нью-Йорк, на 2 роки навчання. Чекаємо потім таким потужних таких дітей до себе додому відновлювати країну. Тому це вважаємо теж соціальною підтримкою. Як ми робимо це? Ми теж шукаємо донорів, це дуже дорога освіта. І шукаємо людей, які зацікавлені. Поки, я завжди кажу, поки ще Україна хоч якось впізнається, бо вже не чутно наших голосів. Ми вже зникли там.
На міжнародній.
Да, але поки є ця можливість хоча б до когось достучатись і отримати ці соціальні ліфти для наших дітей. Вони ж, коли вони втрачають батьки, вони що втрачають? І можливості. Вони можуть не стати тим, ким би
вони могли стати.
Це завжди кажу, що травма забирає майбутнє, як радіація. Тобто вона... Ти її не бачиш. І якщо, повертаючи ще до одного вашого дуже важливого і класного питання, вибачте, просто класні питання, що може робити суспільство, то це ж неочевидна травма. Коли ми бачимо, і ми вже всіх кричимо, навчаємо, слава Богу, є класні люди, які про це говорять, про травмованих військових і про те, як треба спілкуватися, як дивитися, як не закривати очі дітям, що це таке, як говорити, що не говорити, да? Ми говоримо про інклюзивне суспільство, то тут така цікава історія, немає відірваної кінцівки. але є розбите серце.
І ми цього не бачимо.
Ми цього не бачимо, тому там теж маємо знати, що якщо там щось сталося, як говорити, як не говорити, як підготувати клас, як підготувати вчителів, як шкільні психологи мають реагувати на таких дітей. У них мають бути програми, протоколи. Ми взагалі з цієї війни маємо вийти не з просто зі сторітелінгом, який от я вам зараз про всі ці історії розказую, а з конкретними
документами.
Дослідженнями, документами, методичними рекомендаціями. З система дуже багато десятиліть взагалі в Європі, як наша, от зараз освітня система, не мала такої катастрофи соціальної, я б сказала, в усіх сенсах. Тому ми якраз з одного боку полігон для випробувань, чого хочеш, а з іншого ми на фрі-фронті, да, цього. Тобто ми прям, у нас найкраще зараз мають бути фахівці. Як мені розповідають друзі, які займаються технологіями, що якщо твоя технологія зараз не в Україні, то тебе нема на ринку, тому що це єдиний ринок, де можна зараз випробувати абсолютно все, якщо воно класно працює, воно тут. Так само і
з
психологією, тому що тут все зараз. Тут концентрація болю, тут концентрація постраждалих, тут вже травма в дії. Ти вже бачиш, що діти страждають не тільки від втрати, а й від того, як реагують на це суспільство, від того, що вони отримують там далі, який досвід. У нас були діти, які повторно поверталися через подвійну втрату. Там спочатку переживала Краматорськ, Краматорські події, а потім тато загинув на фронті, і ми її мали два рази. І я розумію, що як. Значить, ця дитина потребує і подальшого чекапу.
Тому і що... підтримки?
Підтримки. Підтримки.
Ви почали говорити про програму захищення любові, яку ви розробили. Можете розказати, як взагалі вона розроблювалася? Це виключно українські спеціалісти, спеціалістки, психологині, які долучалися. Скільки часу це зайняло розробка? І найголовніше, хто може навчитися? Це психологи, психологині, які можуть там надалі працювати лише з вашою організацією? Чи, умовно, це може бути ширше коло допомоги і ширше коло спеціалістів?
Програма захищення любові, звісно, треба було б про це більше питати саме нашого психолога провідного, але можу розказати те, як зараз це працює і яке ми маємо бажання, і, звісно, ми маємо лише поширювати. Але ж у нас є вимоги і стандарти, яких треба дотримуватись. І це, на жаль, як я вже казала, в світі, як в Україні зараз є такий зоопарк ідей. І от в цьому зоопарку є люди, які себе називають по-різному. І от якісь речі хтось готовий виконувати, а щось складне, можливо, вже ні. Тому не вдається там, скажімо, поширювати щось настільки там, як знаєте, 6 правил, як досягти успіху. От, на жаль, це якраз не та історія. Тут ми працюємо з горами, ми вимагаємо від своїх фахівців, яких ми навчаємо, абсолютно серйозній дисципліні немає, а цібятіни взагалі. Тобто не імпровізована історія. Тобто ми йдемо за програмою щоденно, і є супервізор, який за нею спостерігає, і щоденна супервізія. Щоденна. І обов'язкова супервізія спеціаліста, і психіатр. Всі наші психологи проходять психіатра на початку. І я сподіваюся, що це ні у кого не виникає, не викликає питань, але ж людина, яка прийшла працювати до дітей, вона має бути правда в ресурсі. На жаль, цього теж іноді не спостерігаєш. Та. І люди, якщо людина не може допомогти собі, тобто не знає, як відбалансовуватись і відновлюватись, то що вже казати. Це про такі базові правила, з якими працюємо ми. Захищення любові – це програма травмофокусуюча, інтенсивна, короткострокова. Тобто 21 день при необхідності чекапів. Ми робимо діагностику до, діагностику після. До нас поступає дитина, ми її діагностуємо. Ми ще робимо прединтерв'ю з її батьками, опікунами, бо у нас часто вже сироти. І іноді відмовляємо. І у нас всі діти якісь втратимо, але ми відмовляємо. Тому що є обтяжене горювання, є необтяжене горювання. Є різні кейси, є... Це можна визначити за тестом, та стан дитини, або там, коли батьки описують ситуації. Коли вони потрапляють до нас, ми робимо так само скринінг. І коли вони від нас їдуть, ми робимо скринінг. Потім за якийсь час ще один. І таким чином ми порівнюємо цифри з цифрами. А не, знаєте, Боже, ми малювали, в нього змінилося обличчя. Ну, це просто я таке чую постійно, і добре, клас. І це ж міжнародний ЗМІ підхоплює, і теж якось виноситься, і ти такий, ну, добре. Тобто, добре, ми так вийдемо, звісно, нічого з часів моєї бабусі не змінилось. От, але ми робимо це таким чином, у нас, тому і нема тисяч. Да, дітей, бо я не знаю, як там люди рахують 20 тисяч, там 300 тисяч допомоги. 21 день життя. Не може команда там згоріти теж. Тому у нас прийшло за цей час 320 дітей.
Це скільки груп виходить?
По 50 ми працюємо. І ну, віком від 6 до 12 – це одна категорія. І інша програма вже більш ну, відозмінена під підлітків. Від 12 до 16, тому що
для них інший.
Да, до підлітків абсолютно інший підхід, їм потрібна профорієнтація. Це вже діти найважчі. Я вважаю, що це найважче їм, тому що вони втрачають і близьких, і переживають горе, ще й часи, вибачте, не найкраще, воно не закінчується. Але ти маєш у цей час визначитись, хто ти, що ти.
Чим ти хочеш займатися?
Да, тобто тебе прибили штангою по голові, а ти визначайся, будь ласка, ким ти будеш.
Дорослішання нічого не може зупинити, всі ці зміни, які підлітки все одно переживають.
І гормональні, і, тобто це, в принципі, важка історія. І коли ми подивилися, наприклад, ми працювали в 22-му році, а в 23-му восени вже подивилися на цих підлітків, а там дуже багато селф-харму, суїцидальні думки постійні. Ну, це просто не один там випадок, а насильства скільки. В родинах вже повторно, коли працюємо. Програма наша обов'язково має компонент роботи з батьками-опікунами, з дорослими. Обов'язково. І чому я кажу, що от мені не вистачає, тому що абсолютно точно ми будемо працювати з вчителями і працюємо. От мені у замкненій цій екосистемі не вистачає школи. І якщо буде школа, бо психічне здоров'я, воно
викришталізує. Ви вже підходите до школи? Ну, я розумію,
що... Так, ми працюємо. Воно викришталізовується в сім'ї, потім допрацьовується в школі. І тоді ми маємо, да, якщо немає в сім'ї цих безпечних дорослих, важливих, то в школі вони з'являються. Якщо і там нема, це дитині вже важко. Це вже інституційні якісь організації мають долучитись. Тому ми працюємо зі школами, ми робимо тренінги, ми робимо ці освітні продукти, ми будемо спостерігати і працювати з цим більше і більше. Тому що я не бачу без вчителя відновлення людського капіталу.
Як ви думаєте, це повинен бути вчитель? Чи це повинен бути в школі, ну, так, спеціальна людина, яка буде відслідковувати стан різних дітей? Ну, наприклад, там, коли я навчалася, нас не було, але ми знали, що десь в інших школах є шкільний психолог. А у нас не було.
Що ваш шкільний психолог робив? Я пам'ятаю, що
у нас не було, але ми знали, що десь є. Ну, як у нас була медсестра, яка виконувала багато ролей, вона була дуже приємною просто жінкою, правда. І вона якось просто підтримувала, просто, ну, говорячи там, приємно посміхаючись. І була людина, яка не вчитель, але яка просто, типу, теж доросла, але ближче тобі, ну, щось таке відбувалося. Як ви вважаєте, хто це повинен бути? Це повинні бути вчителя, які повинні проходити якусь програму, підготовку, щоб розуміти, що відбувається з дитиною? Чи в кожній школі повинна бути людина, яка відповідає за психологічний стан учнів?
Багато питань. Точно не екстра люди. Точно не екстра люди. Яка ситуація зараз? Тобто, знову ж таки, ми у бульбашці. Мене з цієї бульбашки вирвала війна, і я подивилася на дітей з різних регіонів, з різних родин. І ми якраз шукаємо тих, які не можуть собі дозволити допомоги психологічної, тому ми надаємо її безкоштовно. Тому що це відкрило мені взагалі очі на цю систему. Насправді, у мене дитина в приватному закладі, і ви знаєте, за весь цей час, що ми повернулися вже додому, жодного разу він не був у психологу. І жодного разу взагалі ніхто нічого не робив з ними. І я взагалі не знаю про його стан. І я, в принципі, не знаю, що школа робить на сьогоднішній день, щоб якось на цих, як ми собі думаємо, нетравмованих війною дітей, наче, ну, який їх стан. По-перше, немає шкали, за якою визначати стан дитини. Ми працюємо зараз над тим, щоб валідизувати цю шкалу стресових розладів. Тому що в Україні немає як поміряти. Тому питання, яка це людина буде вимірювати, вона як буде там до носа торкатись, чи дивитися, чи він грається з кимось, чи ні, а може ця дитина інтровертна. Ну, тобто, як це ми визначатимемо? Але ситуація така. в Чернігові, от школа, з якої я беру дітей, бо там дуже багато втрат. 2011 людей – це учні та вчителі, один психолог, який до того малював стін газети. Тобто ми взагалі не маємо... Ми працюємо з ЄРЦ, наприклад. Ми робимо тренінги для ЄРЦ, а вони вже мають спускати це далі. Да. І ми бачимо, що і психологи ЄРЦ, вони теж не знають, як того метелика зробити правильно. Але, ну, як мені здається, що дуже багато зараз організацій і міжнародних, вони взагалі у нас такі, знаєте, орієнтовані на конференції і на тренінги, і на методички, на книжечки, повипускати книжечки. І ще цього нещасного вчителя, в якого зарплата і навантаження, ще зобов'язати читати ці методички. Ну, тобто. А ще вчителі, боже, я була на конференції якраз з вчителями, я сказала, що я хочу говорити тільки з цією директоркою з Чернігова. Бо вона та сама людина, яка за 7 хвилин спускає 900 учнів у підвал. 7 хвилин. І по ним летить, це не по нам летить. Це летить саме по тобі. І вона має їх за 7 хвилин туди спустити. І я уявляю просто її стан, коли вона їх там туди спустила, там дітей. А там ти ще маєш якусь після цього піднятися, контрольну написати, академічні.
Повернутися до навчання.
Речі взагалі. Ну, у нас освітні розриви, освітні втрати, це взагалі, я зараз тільки починаю розбиратися з цією історією, це дуже важко, тому там говорити про психологічний компонент у школі, це надзвичайно важливо, але я от не думаю, що це має бути така якась показова історія, знов заходимо в класні школи, які без того над цим працювали, але от я кажу про досвід моєї дитини, в нього ніхто не запитав, як він. А я його сюди повернула, в Україну, бо якраз бачила, що він не ок. В цій класній, фантастичній, дорогій американській школі, де немає ніякого булінгу, де у мене є купа відео, як він класно там проживав цей час,
було
йому було абсолютно ок. Бо не бачити тата, не бачити бабусю, не спати на рідній подушці, не мати змогу зі своїми друзями грати і говорити своєю мовою, це втрата. Втрата ідентичності.
Ви це побачили просто, чи все ж таки там спілкування з психологами допомогло це побачити більш практично, я не знаю, більш з іншого?
Так, мені допомогло. Мені допомогло, коли я побачила дітей, поговорила з ними і більш занурилася у тему, зрозуміла, що не те, що ми називаємо причиняти щастя. Да? Тобто, коли ми причиняємо їм щастя, ми не знаємо насправді, як вони з цим. Ми не питаємо, да? ми наче все робимо для їх безпеки. Але що таке безпека? Іноді діти, коли сидять разом, але разом зі своїми родичами і друзями на прифронтовій території, почуваються згуртованіше, психічно стабільніше. І у цьому метро в Харківському, боже, не можу дивитися на це, правда, але вони набагато здоровіші емоційно, ніж ті діти, розкидані
по світу,
не мають змоги говорити, ще й не мають змоги їх родини визнати, що вони травмовані, тому що де ти там, де ти, це ми тут без світла. І,
а ну, там хороше, все да. Добре, спокійно.
А вони ще на Мальдіви всі поїхали відпочивати, я от щось не розумію. Ну, тому... Повертаючись до програми, вона травмофокусуюча, інтенсивна і розрахована на важкий кейс. Тобто це, правда, горювання. Це діти, які мають ознаки обтяженого горювання, вона там допомагає. І, звісно, маємо поширювати. Зараз вона проходить сертифікацію, на базі неї саме на наших кейсах 300 дітей різного віку з різним досвідом. Ми якраз валідизуємо шкалу. Зараз працюємо з університетом Шевченка. Вони визначають для нас батареї методик. Ну, треба придумати, як працювати. Далі ми будемо точно працювати тільки з міжнародною супервізією. І вже бачимо і психіатрів, і психологів, які долучаться до цього проєкту. Вивчимо.
А міжнародної спільноти психологів бачите, хто зможе долучитися, правильно я розумію?
Ті, хто нас цікавлять, по-перше, ті, хто взагалі цікавляться цією темою. Ну, давайте чесно, я не дуже багато бачу зараз такого от державного або, скажімо, професійного підходу до цього питання. Ну, наприклад, це ми прийшли до Шевченка з ініціативою зробити щось таке. Тобто, не бачу, щоб, знаєте, що всі зрозуміли, опа, такого в світі не було, і треба це вивчити. Ну, я це вивчаю, бо я збираюся жити в цій країні. І своїх дітей тут ростити. І мені цікаво, як в цій травмі, потім, подолавши увесь цей досвід, як ми взагалі будемо розвиватися. А яка може бути економіка в таких травмованих людей? А як вони будуватимуть стосунки? А ми не можемо зробити вигляд, що їх нема, правда? Що вони там іспаряться десь чи що. Вони ж, ви ж не знаєте, може ця дівчинка буде там дружиною вашого хлопчика. Ви зараз, я просто чесно, у мене є такий кейс, вона, мабуть, не можна так лягати. Коли ми хлопця знайшли родину, це він з Бахмута, там загнали мама і тато, він добу провів з їх трупами, восьмирічка. І Боді з великим скандалом, не без скандалу і не без допомоги медіа, я вирвала його з родини, в яку його оприділила держава.
А чому родина його кривдила?
Так, це зайвий раз доводить, що таке оточення. А ми на цифрах це довели. Тобто він потрапив в жовтні 22-го до нас, після втрати батьків, буквально за 2 тижні. В нього був там, я не буду зараз цифри, але 16, здається, за шкалою кетства. Коли він повернувся до нас влітку, вже там я просто наполягала, да, то вже було 36.
Ого.
Тому що ці півроку він провів в дуже поганих умовах. Назвемо це так, просто не люблю це обговорювати. Так от, зараз він знайшов, ми знайшли йому родину і влаштували, там є мама, тато, і він вже там пройшов програму першого класу, перейшов в другий, вивчив таблицю множення, не міг написати своє власне ім'я. І звісно, що він працює з психологом. І там вже інші питання, там взаємодії в родині і таке інше. І от мені розповідає мама, як він там приходить до школи, і, ну, і у них на батьківських зборах деякі мами кажуть, от нам неприємно, що така дитина з нашим. Це ж він, ну, ми ж не знаємо його стан психологічний. А він з нашими дітьми. То уявляєте? А ви кажете, ну, як суспільство має бути готовим до цього? Ну, і я точно можу залучити своїх фахівців, і вони доведуть, що він точно психологічно стабільніший, ніж ця жінка.
Але це але, як ми зріз суспільства.
Да, що наче хочеться там, от, ну, уявити собі, що в твоїй бульбашці цього нема, значить цього ніде нема.
Ну, ми ще завжди люди, ми як люди думаємо, що з нами це не відбудеться, з нами такого не буде. Тому ми часто закриваємося від чогось, що нас лякає, тому що ми, з нами такого не буде. Але ми, ніхто з нас не застрахований від чого зараз, це все ж треба розуміти.
Джен Юкрейніан, коли я придумувала, скажімо так, в голові місії, це обов'язкова робота в практичній площині, тобто знати цих дітей, тримати їх за руку і дивитися за ними багато років. Ну, тоді ще думали, що це все закінчиться, і ми просто будемо непотрібні, слава Богу. А тепер вже зрозуміло, що це зайдуть надовго, так, і треба робити висновки і якомога швидше рухатись на виперед цій травмі, наскільки це можливо. І друге – це розповідати світові про ці військові злочини голосами дітей, тому що, ну, вже не чутно. І діти вже, знаєте, так стомилися всі від цього. Але от добре, це міжнародна там вестернівська публіка, вона там окрема. Зрозуміло, що люди не переживають цей досвід. Я завжди кажу, що ми – це те, що ми переживаємо. От ми це пережили, і тому ми розуміємо, як це. Нав'язувати і казати, що вони, ну, не жили, вона не знає, як якось виступала в Лондоні. І Кейт Бланшетт, вона переплутала все на нервах, і потім така, блін, я не знаю, що ви спитати, але що вам взагалі дає надію? Я от зараз послухала там. Я кажу, то надія – це взагалі все. Це те, з чим я прокидаюся, і от коли я збираю сина до школи, то у мене є тільки надія, що він повернеться звідти. Тільки надія, у мене немає гарантій. А ввечері, коли ми лягаємо, у мене є тільки надія, що по нас не прилетить. Mm-hmm. І ми так живемо. Тобто це взагалі єдине, що у нас є. Ми толеруємо невизначеність кожного дня. Це страшна напруга для психіки. Страшна. Ми хвилюємось не тільки за себе, а й за близьких, найрідніших і найменших. Тому ми, на жаль, маємо ще й такий досвід несприйняття своїм суспільством цього. Тобто от там я розумію, що відбувається. Я розумію, що там просто потрібні потужні проекти, які пробуватимуть в них емпатію. А от що робити вдома, з цим важче. Тому що, ну як? А що ще треба, щоб зрозуміти? Ну, подивіться. Ну, хіба не очевидно? Ну, хіба не очевидно, що треба прочитати якісь речі, як спілкуватися з військовими? Що військові – це просто люди, завдяки яким ми всі тут зараз живемо.
Живі.
І сидимо. А їх мами, коли згинули їх діти військові, патронажна служба з ними спілкується, наче зі скотом. І от ти потім стоїш, це вислуховуєш, думаєш, блін, Як це? Тобто він пішов захищати, а мама, знаючи, що таке буде, а я собі уявляю, Боже, мій вклад в те, що вони там нас захищають, наші кордони, а я б тут подбаю про їх дітей. Але немає такої загальної історії. Ну, типу, щоб суспільство, ви воюєте, ми ваш надійний тил. Типу, що про маму подбають, про дитину твою подбають.
Як ви думаєте, може бути така згуртованість загалом? Ми можемо до цього прийти? Чи це все ж таки, ну, така утопія, утопічна? Тому що зараз те, що ми бачимо, що такі ініціативи, приватні ініціативи, як ваша, ми в подкасті багато саме про такі говоримо, що вони рухають скали собою і достукуються. Ви проговорили, що ви до університету Шевченка прийшли ви, а не до вас прийшли. І я бачу цю силу саме в приватних жіночих, здебільшого жіночих ініціативах.
Тільки жіночих?
Я, мабуть, так кажу, тому що ми працюємо з жінками і на сайті, і в подкасті, тому я бачу прям потужні приклади жіночих ініціатив, жінок в дії. І мені здається, що саме це і рухає, і додає якоїсь спільності. Але загальною, я, наприклад, мені здається, це ілюзія, що загальної такої, типу, спільноти в нас не буде, тому що ми все одно всі дуже різні і переживаємо, знову ж, як ви кажете, різні досвіди.
Не знаю, якщо зовсім відверто. Я вважаю, що відповідальність не має гендерності. Тобто просто є у тебе відповідальність, є у тебе бажання, ми тут. Да? І зараз в державні структури, в громадський сектор, волонтерство залучені такі люди, які б ніколи сюди не прийшли. Ніколи. Я не знаю, якби не діти. Я не вірю цим інституціям. І взагалі у нас країна така. У нас ніхто. Я пам'ятаю, партнери приїхали з Фінляндії і кажуть, ми думали, що просто зайдемо зараз в Міністерство здоров'я, візьмемо всіх цих жертв, людей, там, а в них нікого немає. Я кажу, бо у нас в державі не вірять.
Угу.
А от громадському сектору людям вірять. Тільки в люди в людей. Да? І не знаю, я про згуртованість, я бачу, ми багато співпрацюємо, ми дуже багато отримуємо від бізнесу допомоги. Я точно бачу небайдужість і бажання, що все змінюється. Можливо, це просто моє таке коло спілкування. Але я от зараз працюю по темі депортованих дітей, то я більших срачів, вибачте, ще не чула. Я взагалі не розумію, як можна на цій темі ми привезли. Ні ми. А це наші діти. А це ще хочемо привезти.
Конкуренція
а це
в громадському секторі.
Ви що, серйозно? Боже, та везіть просто всіх сюди. Але куди? Хто про них подбає? Чесно, стільки вже бачила, що повірити, що зараз ми всі такі прям згуртуємось. Може, ще щось страшніше має статись? Я не знаю. Ми якось класно гуртуємось перед загрозою. І от, як на мене, то весь світ дивиться зараз, чи вб'є Росія Україну, чи ні. Чи встоїмо, чи вб'є вона пам'ять про Україну. Яка у них політика, да? Або вигнати, або вбити, або асимілювати. Тобто це так вони працювали всі століття. І зараз все це те саме. І просто як світ на тебе дивиться, наче так ти там в акваріумі для них рибка, така дивна рибка. Щось ще, да, не хоче здаватися. Ну, от, можливо, ще щось має, якась ще одна навала така статися страшна перед загрозою. Можливо, ми тоді, окей, українець, три українці, два гетьмани, може щось зміниться. Тому що по дітям, я взагалі, для мене, мені здається, це тема, яка нас всіх має об'єднати. Якщо ми їх не збережемо,
то ми нічого не збережемо.
Ми нічого не збережемо. За що ми боремось? В якому... Ну, Україна велика країна. Велика. І навіть сьогодні це досить велике населення. Вдвічі менше, але...
Велике.
Але просто вдумайтесь. 394 тисячі за кордоном дітей шкільного віку. Ще стільки ж дошкільного. Ще які там вчились, навчались, а зараз тікають. Мільйон генофонду, який навчається, як я кажу, біології, іспанською, там, хімії французькою. Це їх майбутні наші лікарі, наші вчителі, наші державники. Значить, ми говоримо про прифронтові території, про постійні втрати і говоримо про те, що на всіх впливає стрес, тобто це якась кількість, та статистики ж, до речі, немає абсолютно ніякої. Ну, на таку, яку я соціологію закінчила, я маю на щось опертися. Ну, щоб
з дослідженнями дійсно з дослідженням у нас є проблеми, і це тут я можу погодитися.
Ну, не знаю, різні дослідження зараз робляться, там визначаються добробути, там ще щось. Ну, тобто, да, я не знаю. Мені здається, що дуже важливо визначити методики, як ми це робимо, визначити якісь, скажімо, да, тобто категорії, вплив, який ми будемо робити, а далі на цьому будувати стратегії відновлення. Але вже сьогодні, тобто завтра буде точно пізно, поки всі сюди кинуться. Я мала розмову з фінами, от я про людський капітал. Ну, от, якщо ми говоримо про всі ці мільйони, про які я зараз.
Це наш людський,
це наш людський капітал. Відновлення людського капіталу – це відновлення економіки. Там на Заході десь вони говорять про, Боже, як може вплинути інвестиція в емоційний інтелект на креативну економіку. Я якраз була залучена до виступу на такому форумі крутому Річарда Бренсона, де якраз вони все це обговорювали. Я кажу, блін, я теж хочу це обговорювати. А я розказую, що робити з дитиною, якій стріляли в голову, і як їй потрібна підтримка, соціальний ліфт. І, типу, все це існує в один час з вами. Стріляють, беруть в полон. У мене діти з полону, з депортації. Ну, да, все це робиться зараз, в 21-му сторіччі. І ми, на жаль, маємо з цим працювати і з наслідками цього. Так от, повертаючись до теми відновлення людського капіталу, завжди цікаво просто, якщо ми їх не збережемо, цих малих, або в якому стані ми їх збережемо. Ну, типу, це ж наступне покоління, це ж і є питання національної безпеки.
Це є відновлення безпеки. І відбудова. Ну, тобто, мені здається, що якраз...
Я на них розчитую.
Да,
тобто, ви якраз розумію. Запитали, то чи буде щось тут? Я не, взагалі на наше покоління не дуже то розраховую.
Я думаю, ви, ну, мені так протягом розмови здалося, що ви займаєтесь реабілітацією заради відновлення. Тому що, вкладаючи в дітей, зараз ну, їхнє покоління вже буде відповідальне за відновлення, за відбудову, за побудову в якихось речей в Україні і за науку, за освіту. Я не знаю, за все, що
за
у нас
культуру,
тут.
За культуру. І рішення, які приймаємо ми зараз по ним, це їх рішення по нам в майбутньому. І це сьогодні, я завжди кажу, коли європейці питають, що сьогодні це травмовані мільйони українських дітей, а завтра у нас відкриті кордони, ну, тобто це травмовані дорослі європейці. Роз'їжджаються по світу. І ті, що зараз там роз'їхалися, вони теж травмовані. Ну, тобто, ми всі маємо про це дбати. Це спільна історія. Наші діти всі об'єднані спільною історією. Нема, не треба, ці менше, ці більше ми прожили під час війни тут, а ви виїхали, а ми були там в Херсонській, бо це ми там. Так, звісно, я вважаю, що от Маріуполь стоїть якось прямо окремо. Це страшна пляма буде в історії. І ми ще жахнемося. Ми вже жахаємося. Ми ще... Я досі не знаю, ви подивились фільм?
Ні,
я не можу.
Я до цього підходжу. Я хочу дуже подивитися, але я прям боюся. Але мені
це
здається,
єдине, що я не змогла подивитися.
Що варто подивитися, і що це величезна робота. Але я поки ні, але я вже.
Я теж морально готуюсь. Я прям, ну, я думаю, що це дуже відповідальний підхід, як у вас. Ну, я маю, дуже хочу, але маю стягти це і подбати про своє здоров'я, бо від мене залежать якісь люди. Тому так само. І от, до речі, я думала, що, ну, мені здається, вже все бачила, вже я вже чула про все це від своїх дітей, ми вже це проходили. Ні, от дуже важко. Вже починала стільки разів, і не можу.
20 днів в Маріуполі є в онлайн-доступі на Tagflix і на Мігаго. Так що, якщо ви теж готуєтесь, їх можна придбати і легально подивитися на українських сервісах. Це була незапланована ремарка, але я думаю, що людям важливо це почути, тому що я знаю, що багато хто цікавився, де подивитися. І наразі ми маємо це в онлайн-доступі. Я не знаю, чи досі є в прокаті, і я не знаю, чи буде в прокаті, коли буде виходити цей випуск, але проте слідкуйте за цим. Я хотіла вас ще запитати про те, як ви самовідновлюєтеся. Тому що я зараз бачу, і ми зараз навіть почали цю тему, що це дуже травмуюча робота. травмуюче по-своєму. Я не знаю, чи можна говорити слово травма, тому що ми...
наче так заюзана вже.
Заюзана, я не знаю, що це вкласти, але так чи інакше, це робота, яка потребує дуже великого особистого, морального, психологічного ресурсу. Як ви відновлюєтеся? Спілкування з дітьми, таке залучення в роботу, що вам допомагає відновлюватися і отримувати цей ресурс?
Це правила. Це прям має бути рутина, правила, як подбати про себе. Це приславути маски на себе, потім на дітей. Це обов'язково. Якщо ти цього не можеш, плачеш, розкисаєш, падаєш, ти маєш на все право, ти людина. Але це означає, що ти просто не подбав. У мене так працює. По-перше, я знов повторюю, що психіка кожного своя, і, мабуть, мені тому я цим і займаюся, що я дуже багато отримую ресурсу від дітей і зворотнього зв'язку, і вони мене... Це те, на чому взагалі тримаюсь, на їх результатах, на їх досягненнях, на зв'язку з ними. Тому це мене навпаки підіймає. Дуже чекаю завжди таборів, я там важко, там якраз той час, коли ти потребуєш психіатра
протягом
я завжди, завжди там. Це не так часто відбувається, але це має бути дуже ефективно і інтенсивно, і за цим треба дивитись. Насправді є 55 хвилин кожного дня на фізичні вправи, це просто моє правило. І 15 хвилин, зараз намагаюся медитацію ввести собі в правило. Це просто такий базовий, як зуби почистити, так воно має бути. Обов'язково знати свої опори і плекати їх. Тобто це може бути що завгодно. Для когось боцат, для когось собака. Дуже прості речі. Дуже прості. Насправді ментальне здоров'я – це не настільки складно, як всі думають. Не всім потрібен психолог. 28 разів можу тут повторити. Не всім. І психіатр, і таблетки потрібні не всім. Не потрібно. Іноді потрібно добре знати, як про себе подбати. Спорт – це прям маст. Не для того, щоб гарно виглядати, а для того, щоб менталочку тримати.
Щоб тіло теж витримувало.
І це, про це не говорять в школах, а в школах про це треба говорити. Що це не для того, щоб у тебе там були якісь сідниці. Це щоб тримати себе. Обов'язкова їжа і сон. Все. На цьому, якщо за цим спостерігати, дивитися, пильнувати і плекати це як... От я не знаю, як от діаманти найкраще. Сон – це краще за будь-який діамант. Зараз хто може цим похвастатися? Хто? Я не знаю. Ну, от, я можу. Тому що я про це правда сильно дбаю. Сон – це все. І час зі своїми. Тобто обов'язково розрядки. Це прям... Навіть якщо це дурня якась. І обов'язково у мене це просто така протокольна історія. Я працюю з психологом. Це терапія – це моє... Мені здається, це мій вклад взагалі в організацію, тому що на мені там тримається якийсь шмат роботи, так? І я завжди відчуваю, коли я вже не око. Тобто, коли я бачу, що ось тут прості ванна не допоможе. Ну, от, наприклад, їздила зараз в Антарктиду.
Я бачила фотографії в Інстаграмі якраз.
Прям їздила, правда. Тому що відчула, ну, по-перше, планувала, але якраз так співпало, що, бо не запланувати Антарктиду важко, але...
Так, да, це не спонтанні поїздки.
Так, да, і ну, це теж психологічне навантаження взагалі така поїздка. І відновлюватися обов'язково тими речами. І, можливо, не працюють старі речі, знаєте, от буває, ти знаєш про себе, що подивитися це кіно і мені легше, або там з'їсти щось. Можеш вже щось не працювати.
Тому треба шукати нове.
Треба шукати нове. І пробувати, записуватись на якісь, ну, кажуть, там, саундхілінг. От я зараз для себе хочу відкрити щось таке. Хоча б раз на тиждень шукаю таку історію. Але мене дуже відновлюють діти, собаки. Боже, просто іноді я дивилася за однією колегою, вона там тупіла в TikTok. Я кажу, блін, а ви ще нейропсихолог? Як же так? А вона каже, блін, така розрада. Я дивлюся за собаками і регочу ще там на якісь... Треба добре знати, вивчити і користуватися цим.
Свої механізми відновлюючи.
Поїсти завжди. Ну, типу, прям поїсти. І подивитися, що саме ти поїв.
Я слухала, і я дуже захоплююсь тим, яка ви системна людина.
Ні, не дуже. Не.
Ну, мені здається, це в роботі і в системності. Зараз ми проговорили про такі інструменти для самовідновлення. Тут прям відчувається системність, і мені здається, нам...
Мене навчили табори. Цій рутині мене навчили, чесно. Да, бо ми все це прогнозували для дітей. Вони ж мають, зараз діти не сплять, не лягають. У них же нема школи нормальної. Здебільшого. Вони не лягають вчасно, не прокидаються, не мають цього режиму. А якщо у тебе, наприклад, мама там горює і десь лежить постійно, да, або не в ресурсі, або там на
не
роботі пропадає, бо тата вже немає, треба, не дає, ну, все. Тобто ти предоставлений сам собі. І коли ти повертаєш їм цю рутину, дитина, у нас постійно розклад на очах, дитина має знати, що відбуватиметься наступні 3 години, 4 години. І люди мають так само знати. І запланувати собі, от що я робитиму, ну, ми не можемо зараз планувати довгостроково,
звичайно.
Але хоча б там наступні 4 дні ви маєте знати, що ви робите. І мене це навчили Тобі? Дитячі психологи. Да, вони мені взагалі повернули дуже багато. У мене власна терапія пішла. Я проходила всі терапії з підлітками, з усіма групами. Ну, ти ж вивчаєш, змінюєш під час програми, за чимось спостерігаєш. І вони всі привносили свій елемент туди. Теж дуже круто. Нам цього не давали.
Ну так, да, у нас, я думаю, що в нашому поколінні не було взагалі якихось психологічних програм, робот. Я пам'ятаю, що в моєму там дитинстві я психологів бачила в серіалах американських, і думаю,
є такі люди?
Да, як цікаво, люди ходять, і це, що ти приходиш і лягаєш на диван і щось розповідаєш. Це єдине, що я могла в дитинстві там приблизно знати, то тому, що я дивилася серіали, якісь американські фільми. Радує, що зараз змінюється час, і ми розуміємо, як це може працювати, як це може допомагати.
У нас діти кричать, покличте психолога, він в поганому стані, покличте його психолога.
Я наприкінці кожного епізоду питаю питання, яке є в назві нашого подкасту. Чому я не байдуже? І от, Оксано, мені здається, відповідь на це питання звучала протягом всього нашого подкасту, нашого епізоду, цієї розмови. Але все ж таки, якщо сформулювати одним-двома реченнями, чому вам не байдуже і чому ви цим займаєтеся?
Я спочатку, я звісно думала, що про це можуть запитати, тому що логічно. І я б скажу, ну тому що не можу інакше, тому що насправді не можу інакше. Але от зараз, поки ми говорили, і у мене відбулася така рефлексія, і класно взагалі аналізувала цей досвід, тому що я планую тут жити, тому що я не планую нікуди втікати. Тому що я не планую її віддавати, цю країну, ніяким корупціонерам і всім, хто захоче її собі привласнити. Тому що я хочу ростити тут своїх дітей. Тому що я хочу бути тут похована. Ну, власне, не тут, я б десь розвіялась, але...
Але десь на
Україні. Да, але це моє місце. І мені не байдуже, яким воно буде. І мені не байдуже, в якій країні житиме моя дитина, з ким. І я в них дуже вірю. Я в них дуже вірю. Те, що я бачу, це інше покоління. Ми маємо шанс зараз виростити найкращих людей, на які ця країна, до речі, дуже давно на цих людей заслуговує і чекає.
Дякую вам. Дякую, що дивилися або слухали. Підписуйтесь на наш подкаст і не пропускайте нові епізоди. Дякую.
Дякую, Оксана.
Подкаст «Чому їй не байдуже?»